Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, dan juga di bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dalam bulan Rajab kita, bulan Sya'ban kita, dan disampaikan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemarin dibahas oleh guru kita Al-Habib Ahmad bahwasanya kita sebagai seorang muslim, salah satu daripada adab akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW, hendaknya dia berdoa atas sesuatu yang berfaedah untuknya atau berfaedah kepada orang lain, sehingga kita dilarang oleh Rasulullah SAW, dan juga di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad melarang kita untuk berdoa yang membahayakan diri kita sendiri, yang membahayakan anak kita, membahayakan harta kita, atau salah satu daripada kaum muslimin, walaupun orang tersebut telah mendzalimi kita, menganiaya kita. Kita dianjurkan untuk berdoa yang baik untuk mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke kota Taif dan mendapatkan orang-orang Taif tidak sesuai yang diinginkan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW di situ hijrah ke kota Taif? Karena Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya di situ ada masih kekeluargaan dengan Rasulullah, yaitu Bani Sa'ad. Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah, beliau berasal dari Bani Sa'ad. Dan di situ adalah dari kota Taif. Sehingga Rasulullah SAW ingin datang ke kota tersebut dan mengajak kepada mereka supaya mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penolong Rasulullah SAW. Tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengecewakan Rasulullah, la. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu yang lebih daripada keinginan Rasulullah SAW. Ada hikmah di balik daripada musibah yang dialami Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Taif. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Taif itu tidak ada pemimpin-pemimpin kabilah yang di kota Taif, melainkan Rasulullah SAW mendatanginya dan mengajaknya untuk masuk Islam. Tetapi apa yang didapatkan Rasulullah SAW? Hanya ejekan dan penolakan yang kasar daripada mereka. Tidak menerima agama baru. Tidak menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, bukan hanya itu. Tetapi mereka, ahli Taif, menyuruh anak-anaknya, budak-budaknya, untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Taif. Seorang Nabi, seorang Rasul, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dianiaya. Yo, seorang Nabi. Kalau kita punya kekuasaan sedikit, kalau kita ditolak sama orang, ya dianiaya sama orang, langsung ada orang ngasih bantuan, ancurin. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah SAW ketika dilempari batu sama orang-orang Taif, sehingga Sayyidina Zaid bin Usamah, yang mana pada waktu itu menemani hijrahnya Rasulullah ke kota Taif, beliau sebagai temengnya Rasulullah, agar Rasulullah SAW tidak terkena lemparan mereka. Tetapi ternyata Rasulullah SAW masih terkena lemparan mereka dan kakinya bocor atau berdarah. Sehingga malaikat iba kepada Rasulullah SAW. Ini seorang nabi yang paling mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianiaya oleh kaumnya. Kemudian datanglah malaikat Jibril bersama malaikat yang penghuni yang menjaga gunung, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya membawa malaikat yang menjaga gunung. Ini malaikat tunduk dan patuh atas perintahmu." Maka malaikat tersebut bilang, "Ya Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan kepadaku untuk menimpakan gunung ini kepada mereka, maka saya akan timpakan kepada mereka sehingga tidak tersisa satupun." Tapi apa jawab Rasulullah SAW? "Biarin. Fa'innahum la ya'lamun." Mereka tidak tahu. Mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui bahwasanya kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Bukan hanya itu. Tapi Rasulullah SAW mendoakan, masih mengharapkan kalau seandainya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah saya masih mengharapkan keturunannya atau keturunannya dan keturunannya sehingga daripada mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga malaikat mengatakan, "Betul ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Raufur Rahim. Orang yang punya kasih sayang, yang enggak tega hati kepada kaumnya." Inilah Rasulullah SAW. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Ketika dizalimi, tidak mendoakan kejelekan buat mereka, tapi mendoakan kebaikan kepada mereka. Sehingga kita diajarkan dalam Al-Quran, "Allahumma ftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin." Kita disuruh doa yang baik. Baik untuk kita, untuk anak kita, karena tidak ada seseorang yang menginginkan kejelekan ada dalam dirinya, ada dalam orang-orang yang ia cintai, anaknya, istrinya, keluarganya. Gak mungkin kalau seseorang mempunyai keinginan jelek kepada orang-orang yang tersebut. Sehingga salah satu bentuk sempurna keimanan seseorang adalah mencintai kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai kaum muslimin, orang lain, sebagaimana dia mencintai dirinya daripada kebaikan. Kalau ente pengin kebaikan, ente akan menginginkan kebaikan tersebut ada dalam diri seseorang. Ente mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ente menginginkan anugerah tersebut pun dimiliki oleh seseorang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Hadza salah satu daripada sifat seorang muslim, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita, bukan hanya kepada orang muslim, tapi kepada non-muslim pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk baik kepada mereka dan tidak mendoakan yang buruk kepada mereka. Yang baik kita doakan. Betul, dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan kepada orang non-muslim supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya. Itu kita tidak diperbolehkan. Allahumma, maksudnya ada orang kafir, Allahumma fir li fulan, padahal dia tahu bahwa cahaya itu orang kafir. Kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ini masalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza dianjurkan, diperbolehkan dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada mereka, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, beliau ajak supaya masuk ke dalam agama Islam sehingga selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak seorang muslim. Akhlak sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia dizalimi, tetap mendoakan yang baik kepada mereka. Wa in dzalamaka, walaupun orang tersebut mengzalimi kepada engkau. Sehingga itu salafun salihin, orang-orang soleh sebelum kita, orang-orang soleh dulu tuh, kalau mereka melihat anaknya bandel atau santrinya bandel, enggak disumpahin, bodoh loh, bukan gitu, enggak seperti itu, tapi doakan Allah yahdik, Allah yahdik. Allah yahdik artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu. Marahnya mereka doa buat dia. Marah tapi doain. Baik kan ajarannya? Kalau kita kan enggak. Lu bodoh banget sih. Dimarah-marahin, dicaci, dimakila, tapi didoain. Allah yahdik. Mudah-mudahan Allah semua, semoga Allah semua memberikan hidayah kepadamu. Ini doanya seorang ayah atau seorang ibu ketika marah kepada anaknya. Jadi enggak didoain yang buruk, tapi doain yang baik. Ya. Karena apa? Karena manfaat dan bahaya kembali kepada dia dan kembali kepada orang tuanya. Kalau ada anak disumpahin, ya, yang jelek siapa? Anaknya. Keimbasnya kembali kepada siapa? Orang tuanya juga. Jadi enggak ada faedahnya kita mendoakan kepada orang lain untuk kejelekan. Ya, adanya rahmah, memberikan doa yang bagus buat mereka. Nah, kenapa? Karena seseorang apabila dizalimi, kemudian dia mendoakan kepada orang lain tersebut dengan doa yang jelek, maka orang tersebut sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dianjurkan untuk berhati-hati. Jangan sampai engkau menzalimi kepada orang lain. Kenapa? Li'anna da'watal mazlum mustajabun. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya seorang yang dizalimin itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan secara langsung kontan. Dan tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala hijab. Enggak ada hijab. Langsung tersingkap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan langsung tercapai. Walaupun doa tersebut dari orang non muslim yang kita zalimi, kemudian diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikontanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu da'watal mazlum li'annahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati, jangan sampai terkena kutukan daripada orang yang kita zalimi. Karena doa tersebut antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, tidak ada penghalang sama sekali. Langsung dikontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan mendoakan yang jelek. Kalau kita dizalimi karena doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan doain yang jelek, tapi doakan yang bagus. Kalau dia menjadi bagus, siapa yang mendapatkan faedah? Kita juga mendapatkan faedah dari orang tersebut. Dia berbuat baik sebab doanya siapa? Doa gue kan gitu ya, doanya aneh. Ya, itu juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis, la tad'u ala anfusikum wa la ala auladikum wa la amwalikum, jangan engkau mendoakan keburukan atas diri engkau sendiri atau anak kalian atau harta kalian. Ya, harta kalian apa? Harta kita banyak kan? Rumah, mobil, motor, apalagi? Ya, pesawat kalau ada. Itu harta kita. Jangan didoain. Ini mobil jelek banget, butut banget, enggak ada berkahnya, masalah. Jangan didoain. Doain yang bagus. Hatta mobil kita, motor kita lagi mogok. Ya, jangan dimarah-marahin tuh motor. lagi mogok dimarah-marahin. Ya. Motornya malah enggak mau hidup lagi. Nah. Dulu Al-Habib Salim bin Jindan, Habib Salim bin Jindan, karena ini masalah mobil ya, ada masalah mobil. Dulu Habib Salim bin Jindan tuh umurnya, ada sopirnya cerita. Sopirnya Haji Muhammad namanya. Haji Muhammad masih hidup. Ketika datang ke sini juga beliau cerita. Dulu ketika saya menyupir, kan dia jadi sopir Habib Salim bin Jindan. Jadi sopir Habib Salim bin Jindan itu beliau kalau mau jalan itu beda. Ya. Kalau seandainya ada acara di Bogor atau di mana gitu, dibilang cerita ada acara di Bogor, beliau jalannya beberapa menit sebelum acara dimulai. Beliau ada di situ, ya, dia baru berangkat. Kemudian apa yang cerita di sini, Al Habib Salim bin Jindan sebelum berangkat itu bilang sama mobilnya, gum ya buruk katanya. Dia bilang seperti itu. Oh, jalan, wahai buruk. Sehingga mobil tersebut beda dengan mobil yang lain. Ya. Tidak berapa lama langsung nyampe ketujuan. Ya, salah satu daripada karomah yang dimiliki oleh Hafsah dan Jindan tentang mobilnya. Tapi mobilnya dicari-cari enggak ada lagi katanya. Ya, dijual katanya dicari, di mana mobilnya? Enggak ada. Hatta Jindan bin Ahmad mau nyari mobilnya mana? Enggak ada. Wallah alam di mana itu mobil. Ya. Naam. Hadza salah satu daripada akhlak orang muslim. Kemudian juga kita dilarang untuk menyakiti seorang muslim dengan sikap kita, dengan mulut kita, gerakan kita. Jangan sampai kita menodai kehormatan orang muslimin dengan ucapan kita, ya, atau kita mencaci mereka tanpa ada hak sama sekali. Bahkan jangan sampai kita menyakiti orang muslimin dengan sikap kita, walaupun itu benar menurut kita. Sehingga dulu Al-Imam Abu Hanifah dia ceritakan bahwasanya tetangganya, dia punya rumah, tetangganya banyak tikusnya. Banyak tikus. Sehingga tikus tersebut mau enggak mau mampir ke rumahnya Al-Imam Abu Hanifah karena dekat tetangga. Kemudian salah satu daripada muridnya Imam Abu Hanifah bilang, ya Imam, coba engkau memelihara kucing supaya tidak ada tikus lagi di rumahmu. Maka Al-Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, saya tidak akan memelihara kucing. Kenapa? Karena saya tidak ingin menyakiti tetangga saya. Kalau dia memelihara kucing, enggak ada tikus lagi ke situ. Tikusnya tetap di rumahnya yang banyak di situ semua. Jadi tidak berbagi-bagi. Ya, untuk meringankan beban tetangganya beliau, beliau rela dengan adanya tikus di rumahnya. Tapi tetap tidak memelihara kucing di rumahnya. Kalau beliau mau memelihara kucing, mungkin enggak ada tikus di rumahnya. Ya, tapi beliau lakukan untuk apa? Untuk menjaga perasaan atau apa itu akhlak seorang muslim kepada muslim yang lain sebagai hak tetangga. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, man adza musliman faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti seorang muslim, satu seorang muslim, berarti orang tersebut telah menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Seorang muslim kita tidak diperbolehkan untuk menyakitinya. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara muslim yang lain, dan saudara dengan ad-din lebih kuat daripada al-ukhuwah bin nasab. Al-ukhuwah bid-din ya, aqwa min al-ukhuwah bin nasab. Ukhuwah persaudaraan yang dibangun dengan agama itu lebih kuat daripada ukhuwah dengan nasab doang. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, kemudian banyak sahabat yang hijrah ke kota Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali untuk menguatkan hubungan antara kaum Muhajirin dan Ansar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan satu sama lain. Ada beberapa sahabat yang disaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Sayyidina Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Abu Darda. Beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Sayyidina Salman Al-Farisi menunaikan haknya sebagai seorang saudara yang mana dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ukhuwah bil din ini. Persaudaraan dengan agama. Karena lebih kuat daripada dengan nasab. Karena dengan agama tidak ada batas waktu. Tidak ada batasnya. Selama di muslim, kita muslim nyambung. Ya. Tapi kalau persaudaraan yang satu muslim yang satu kafir, putus tuh hubungan. Intin doain juga gak nyampe. Tapi kalau muslim sama muslim nyampe juga. Hatta yang tinggal kenal. Tetapi ada hubungan bid'in, maka diterima. Tapi kalau hubungannya tersebut hanya nasab dan beda agama, terputus tuh hubungan daripada nasab tersebut. Sehingga al-ukhuwah bid'in aqwa min al-ukhuwah bin nasab. Persaudaraan yang dibangun dengan agama itu lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun dengan nasab. Lebih kuat lagi kalau memang di situ al-ukhuwah bid-din wan nasab. Kalau dia punya persaudaraan satu sama lain dengan agamanya sama dan juga punya saudara nasab, itu lebih kuat lagi. Lebih penting lagi. Naam. Kemudian barang siapa yang menyakiti aku, kata Rasulullah SAW, berarti orang tersebut telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah SAW beliau bersabda, sibabul mu'min fusuk. Kita mencaci maki kepada orang lain, orang yang muslim kita caci maki, itu salah satu dari bentuk kefasikan kita. Kita berarti punya sifat fasik, mencaci seorang muslim. Ya. Baik dengan apapun yang ada dalam dirinya dia kita caci, ada hukum fasik. Kalau kita membunuh orang muslim yang lain, kita hukumnya kufrun. La bagaimana? Akullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang muslim kepada orang muslim yang lain diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala darahnya, hartanya, kemudian kehormatannya, enggak boleh kita hancurkan daripada mereka yang mereka miliki itu. Darahnya dia enggak boleh kita tumpahkan, hartanya enggak boleh kita ambil, ya, kemudian kehormatannya enggak boleh kita apa itu? Kecewakan atau dihinakan di depan orang. Hadza hukumi haram. Karena seorang muslim dan muslim adalah bersaudara yang telah disaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dilarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad untuk melaknat salah satu daripada seorang muslim. Jangan sampai kita melaknat kaum muslimin atau hayawan yang kita miliki atau benda padat atau benda yang mati atau apapun yang ada di muka bumi ini, walaupun orang tersebut kafir, orang non-muslim, tetap kita tidak diperbolehkan untuk melaknat kepada orang tersebut. Sebelum kita yakin bahwasanya orang tersebut meninggal dalam keadaan suul khatimah atau meninggal dalam keadaan non-muslim, dalam keadaan kafir, kita tidak diperbolehkan untuk melaknat. Sebagaimana kemarin Nabi Muhammad bilang bahwasanya berapa banyak orang yang dikubur dalam pekuburan kaum muslimin, tetapi orang tersebut ternyata ketika meninggal dalam tidak dalam keadaan muslim, tidak membawa agama Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan muslim ini itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang yang mengetahui. Mungkin orang kafir yang ketika di dunia enggak pernah sama sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhir umurnya mendapatkan hidayah dari Allah sehingga mengucapkan kalimat syahadah, meninggal dalam keadaan muslim, kalau kita caci, kalau kita laknat, laknat tersebut kembali kepada kita. Kita tidak diperbolehkan. Orang kafir enggak boleh kita laknat kalau belum pasti bahwasanya dia meninggal dalam keadaan kafir. Walaupun orang tersebut meninggal dalam keadaan kafir, kalau kita laknat, tidak ada faedahnya. Tidak menambah siksa dia dan juga tidak menambah pahala kita. Intinya kalau melaknat syaitan, asyaitan, a'udzubillahi minasyaitonir syaitan, la'anahullah, atau Fir'aun, la'anahullah, enggak ada faedahnya. Ya, enggak menambah siksanya dia dan juga tidak menambah manfaat buat kita atau pahala buat kita. Udah begitu aja udah, enggak ada apa-apanya. Mendingan digunakan dengan yang lain. Ya. Jangan sampai kita mencaci atau melaknat orang lain walaupun orang tersebut orang kafir. Walaupun ya seperti Fir'aun, iblis dan lain sebagainya, walaupun orang tersebut meninggal dalam keadaan kafir, tetap melaknat kepada orang tersebut tidak ada faedahnya sama sekali walaupun diperbolehkan. Tapi kalau kepada orang yang masih hidup atau kita tidak pasti bahwasanya mereka meninggal dalam keadaan non muslim, itu dilarang dan hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Sehingga dalam suatu riwayat bahwasanya apabila laknat telah keluar dari lisan seseorang, ya, maka laknat tersebut akan naik ke langit. Ya. Kemudian ternyata tidak mempunyai pintu untuk masuk kepada langit tersebut, balik lagi ke bumi. Ketika balik lagi ke bumi tersebut, kembali kepada orang yang dilaknat. Kalau memang ada tempat untuk dia dilaknat. Kalau dia tidak mempunyai celah untuk dilaknat, maka laknat tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita melaknat kepada orang lain. Daripada kita melaknat orang lain, mendingan kita doain kepada orang tersebut, semoga orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita dizalimi, walaupun kita dianiaya, walaupun kita disakitin, ya, terus walaupun ya hal-hal yang kita miliki ya, sirna sebab mereka. Ya, karena semua yang ada di dunia ini fana. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sama dengan orang yang nista atau orang yang telah dicaci, yang telah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kufur, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita selamatkan diri kita, selamatkan lisan kita, sikap kita kepada kaum muslimin, jangan sampai ada yang menyakiti kaum muslimin yang lain, baik dengan ucapan kita, dengan gerak gerik kita, dengan lisanul hal kita, jangan sampai ada yang menyakiti kaum muslimin, ya, sehingga kita mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan besok ya, kita akan masuk dalam bulan suci Syaban, itu pun ada namanya malam nisfu Syaban, dan di situ pun ada orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umatnya Rasulullah diampuni kecuali mereka orang-orang yang menanamkan kedendaman dalam hatinya, yang masih tertanam kedendaman kepada kaum muslimin, orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian, diberikan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah di bulan suci Rajab, bulan suci Syaban, dan disampaikan kita bulan suci Ramadan, sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita dengarkan sedikit daripada Al-Ustaz Saiful Huda. Tafadhal. Kalim.